κοίτα τον έτοιμος να ανέβει στα τραπέζια.
Δεν μπορώ, τρελαίνομαι, θα γίνει χαλασμός.
Κλείσει το άνθρωπο μου να κάνουμε, να κάνουμε δουλειά. Βάλ το κλαρίνο και πάρτε την ψυχή.
Λοιπόν, έλα, το κλείνω, το κλείνω, το κλείνω. Το κλείσα.
Άντε.
Γεια σας.
Γεια σας. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Πάμε λίγο γρήγορα, γιατί θα ανέβει στα τραπέζια.
Δεν αντέχω, δεν αντέχω.
Θα πετάξει τα παπούτσια και θα ανέβει στα τραπέζια.
Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα όλα.
Ό,τι θέλετε. Είμαστε οι ποιητικοί έφηβοι. Επιστρέψαμε.
Δημήτρη, αλλά
εντάξει. Ναι. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Να έχουμε υγεία, να έχουμε ευτυχία, να είναι, έχουμε τις τσέπες μας γεμάτες, το κρεβάτι μας γεμάτο.
Όχι με άπλυτα, καταλαβαίνετε τώρα. Με ό,τι θέλει ο καθένας.
Ναι, ό,τι μπορεί.
Αυτό. Και τα όνειρά μας να γίνουν όσο γίνεται πιο πολύ πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας μέσα στις γιορτές. Που μας στείλετε και χρονιά πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
Κουραμπιά έφαγες.
Τίποτα δεν έφαγα. Άσε με.
Αχ, είναι δύσκολη η ζωή του αθλητή.
Έχουμε και τους Ολυμπιακούς τώρα.
Αυτό, προλαβαίνεις.
Θα κατεβώ με την Έλενα.
Αυτό. Εσύ είσαι τι άθλημα, οι άλλοι θα βαράει μπουνιές, είπε.
Καλά, ναι, εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εγώ θα τρέχω στο διάδρομο.
Ωραίο, ωραίο.
Εντάξει.
Στο κουλουάρ.
Τώρα σε στέλνουμε.
Δεν μπορώ. Εγώ λέω να πάμε γρήγορα να ακούσουμε έτσι το μουσικό θέμα. Δυο νότες θέλει, δεν θέλει παραπάνω.
Για να σας ξεσηκώσουμε.
Έτσι, έτσι. Πάρτε γαρίφαλα, πανέρια, πάρτε ουίσκια και ερχόμαστε.
Και πάμε.
Χρειάζεται, πιστεύεις, να πούμε κάτι?
Όχι. Εντάξει, θα ανεβώ πάνω στο γραφείο. Είμαι έτοιμος, μου αρέσει πάρα πολύ.
Τι γινόταν με αυτό το
τραγούδι? Έχω μια τεράστια αγάπη στο Χριστό Νικολόπουλο, να ξέρεις.
Εγώ επειδή είμαι από τη Νέα Ιωνία, όλες τις βλακίες που λέω πάντα από τώρα.
Από την άπαυτο που ήμασταν την προηγούμενη σεζόν.
Άλλαξε τώρα, είναι η δεύτερη σεζόν. Δεν είναι από πάθμο που από τη Νέα Ιωνία που είμαστε μικρασιάτες. Δεν το έχω πει αυτό. Το έχω πει, δεν μπορεί.
Εντάξει. Να πω το τι κάνατε.
Ό,τι μπορούσαμε. Γράψει. Ήμασταν πόρτα-πόρτα με το Γκαζατζίδι. Οπότε καταλαβαίνεις, έχω μια αγκύλωση μικρή έτσι με τον κύριο Νικολόπουλο, αλλά εντάξει.
Όχι.
Τραγουδάρα.
Έχω ανεχτεί πάρα πολλά. Αυτό. Δεν θα το ανοίξω.
Και τελειώνει εδώ η δεύτερη σεζόν. Σηκωθήκε.
Να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Ψίδερη καρδιά.
Πού να το πιάσει, πού να τα αφήσει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά, και γι' αυτό την επιλέξαμε για το πρώτο επεισόδιο, είναι η δημοφιλέστερη τη δεκαετία του 90 και παίζει να είναι και η δημοφιλέστερη όλων των εποχών για την ιδιωτική τηλεόραση.
Είναι η πιο επιτυχημένη από αυτέ που έχουμε κάνει, νομίζω. Κάπου κοντά ήταν και χάρτη στην τηλεθέαση.
Ναι, χάρτη έκανε κάπου 60.
Αλλά τώρα
σε μέσο όρο 60, βέβαια, αλλά μιλάμε για 7 χρόνια μετά που παίζει ρόλο, έτσι.
Βέβαια.
Είχαν βγει περισσότερε σειρέ, περισσότερα κανάλια.
Mm-hmm.
Θα τα πούμε αναλυτικά για τα ποσοστά και τα λοιπά. Αλλά είναι σίγουρα η νούμερο ένα σειρά των 90s σε επίπεδο τηλεθέας, έτσι, και αποδοχής. Και είναι και ένα από τα soundtrack που έκανε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στα 90s επίσης. Mm-hmm. Με τον ίδιο τίτλο. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη
να
σειρά.
Να γίνει χαμός, να έρθει και λίγο το κλαρίνο.
Ναι, ναι, να έρθει το κλαρίνο να δέσει.
Γιατί πάντα χρειάζεται.
Αυτή η στίχη λέω. Αυτές οι νότες. Οι τρεις νότες που ξεκινάει το τουρουρου. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει καταλάβει γιατί πράγμα.
Πας καλά.
Στο 3 δευτερόλεπτα αυτά.
Χαμός. Λοιπόν, να πω εγώ τη δικιά μου μεριά τώρα και μετά θα μου πεις και εσύ. Εγώ τότε δεν την είχα δει τη σειρά.
Πέστα να γίνεις ο περίγελος.
Ισχύει, εντάξει, ντρέπομαι.
Ντρέψω εσύ που λέει και η Άντζελα.
Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου, το θυμάμαι.
Άντε πάλι, θα μας πει πόσο χρόνο ήταν όταν πιο μικρός και τέτοιο.
Όχι, Δευτέρα Γυμνασίου, να λέω αλήθεια, ορκίζομαι. Και δεν μου αφήνει η μαμά μου να βλέπω σειρές μετά τις 10.
Α, μετά τις 10 έπαιζε αυτό.
10 Δευτέρα.
Εμείς το βλέπουμε οικογενειακώς, έχω να σου πω.
Αλήθεια.
Είναι η μόνη σειρά που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία που καθόταν μέχρι και ο πατέρας μου να τη δει.
Μπράβο.
Εξού και η επιτυχία, καταλαβαίνεις. Έπιασε μέχρι και τον πατέρα μου.
Εντύπωση μου κάνει για τον πατέρα σου για αυτά που έχουμε πει.
Ναι, μα δεν παρακολουθούσε τίποτα. Και τώρα που έχει μεγαλώσει, εντάξει, μπορεί να βλέπει λίγο παραπάνω, αλλά τότε δεν έβλεπε τίποτα. Δεν του άρεσε, ρε παιδί μου, να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση. Προτιμούσε να κάνει άλλα πράγματα.
Εντάξει, ο άνθρωπος, οκ.
Αυτό θυμάμαι να είμαστε όλοι στον καναπέ και να το χαζεύουμε.
Μπράβο, Λευτέρη.
Μπράβο.
Και το είδα τώρα. Αυτό θέλω να πω. Το είδα τώρα για να κάνουμε το επεισόδιο.
Να δώσουμε στα εύσημα στον Αντώνη, γιατί κάνει υπερορίες κάθε φορά που γράφουμε επεισόδια.
Βέβαια, είμαι και άνεργος. Έχει σημασία.
Παιδιά, έτερον εκάτερον.
Λοιπόν.
Ενδοκρινολόγος είναι το παιδί.
Ενδοκρινολόγος, έχω τελειώσει, δεν το εξασκώ. Εγώ το είχα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, σε ένα σύριαλ έτσι ψηλό βίπερ, ψηλό ευτελές. Να σου πω την αλήθεια.
Το δραματικό με την έννοια του πολύ βούρκου, πολύ κλάμα.
Ναι. Mm. Αλλά είδα ότι είναι μια πολύ ωραία δουλειά.
Είναι ωραία δουλειά.
Είναι πολύ ωραία δουλειά.
Και θα ξανακουστούμε λίγο κλισέ, αλλά αν πας πίσω εκείνη την εποχή, πριν από 25-26 χρόνια, το θέμα του ήταν πολύ ιντρικαθόρικο. Κλασικό βέβαια. Είναι τύπου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αναλόγως.
Κοίτα να δεις.
Τη φάση. Αλλά είναι πολύ ιντρικαθόρικο για την ελληνική τηλεόραση. Ήταν πολύ πρωτοποριακό.
Βέβαια. Και μην ξεχνά του Ρωμά.
Ναι.
Που πότε δεν είχαμε δει ξανά έτσι να. Μια σειρά να αναφέρεται λίγο στη ζωή τους.
Ήταν και αυτή μια κατηγορία ανθρώπων που τους παρουσιάζαμε πάντα σε επίπεδο καρικατούρας. Έτσι. Αν θυμηθείς τον Νταμτάκο πιο παλιά.
Ναι.
Ή αν ήταν κάποια σκηνή που θα περνούσε ένας Ρωμά με την κλασική εικόνα που έχουμε όλοι, με το αγροτικό και τα καρπούζια, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Που τον κάναμε και τελετή λήξη στους Ολυμπιακούς.
Πολύ ωραίο.
Ωραίο ήταν, ναι. Μπράβο. Οπότε εδώ κάνουμε πρωταγωνίστρια μια γυναίκα Ρωμά.
Εμένα αυτό που με κούρασε, να σου πω την αλήθεια, είναι επειδή ήταν προφανώς κάθε εβδομάδα τότε και ήταν φτιαγμένο για κάθε εβδομάδα, για εβδομαδιαίο σύριαλ και είχε και μεγάλη επιτυχία, ήταν λίγο αργό.
Εντάξει, εγώ σου είπα στο καθιερωμένο meeting ότι είναι και λίγο η τεχνοτροπία του Μανουσάκη αυτή.
Δεν έχω δει άλλα του Μανουσάκη, αν εξαιρέσει Τμήμα Ηθών και αυτά που είχα δει πιο παλιά.
Που εντάξει, το Τμήμα Ηθών είναι τελείως αλλιώς.
Δεν έχω δει Μανουσάκη ιδιαίτερο.
Ναι, μετά έκανε σχολείο ο Μανουσάκης και βρήκε όλους τους απαγορευμένους έρωτες.
Μετά, αυτό θα το πούμε μετά, πάντων, ναι, τέλος πάντων.
Αλλά είναι λίγο ο Μανουσάκης αυτό, είναι λίγο αργός ο Μανουσάκης.
Λοιπόν, να πούμε έτσι για την ιστορία ότι η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Μέγκα στις 10 Οκτωβρίου του 1997. 33 επεισόδια. Για κάποιο λόγο, στο site του Μέγκα, γιατί εκεί το είδα,
ναι.
Δεν υπάρχουν στο YouTube τα επεισόδια, έχει 34 επεισόδια. Το τελευταίο, το 34ο, έχει κάτι σκηνές ό,τι να είναι. Δεν ξέρω γιατί.
Μήπως είναι τύπου best of.
Ναι, αλλά είναι ένα best of από τα δύο τελευταία επεισόδια. Δεν ξέρω τι είχαν, τι έπαιξε τότε.
Ξέρεις τι, εγώ έχω παρατηρήσει ότι όλες του οι σειρές σε αυτό το ύφος που ακολούθησαν μετά ήταν όλες 33 επεισόδια. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, ίσως το ήθελε έτσι ο άνθρωπος.
Τα χρόνια του Χριστού.
Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά το ήθελε έτσι. Δηλαδή και το άγγιγμα ψυχής και τα σύνορα αγάπης, όλες αυτές οι σειρές ήταν 33 επεισόδια.
Άντε ρε.
Ναι.
Μπράβο. Και τελείωσε στις 22 Ιουνίου του 1998. Η σκηνοθεσία, είπαμε, Μανούσης Μανουσάκης και το σενάριο είναι του Σταύρου Αυδούλου και της Ειρήνης Ριτσόνη.
Είναι πολύ γνωστό δίδυμο και έχει υπογράψει πάρα πολλές σειρές.
Επίσης, στη διάρκεια που πεζόταν η σειρά, κυκλοφόρησε και το βιβλίο.
Αλήθεια.
Βεβαίως.
Και το υπογράφαν ήδη.
Ναι, ψιδίδι καρδιά στο βιβλίο.
Δεν το θυμόμουν αυτό.
Ναι. Το είδα πρόσφατα.
Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι σε όλες τις σειρές που έχουμε κάνει υπάρχει πάντα μία μικρή ιστορία ίντριγκα. Ότι το σενάριο πηγαίνει στο κανάλι, σε κάποιο κανάλι κάθε φορά, δεν είναι πάντα το ίδιο, να τα λέμε κι αυτά. Και το κανάλι αποφασίζει ότι δεν είναι ωραία αυτή η σειρά και δεν πρόκειται να πετύχει και την απορρίπτει. Καταπληκτικό.
Με πολλά.
Έχει γίνει με τις τρεις χάριτες. Έχει γίνει με τους απαράδεκτους. Θυμάσαι που το λέγαμε.
Ναι.
Έχει γίνει με τα εγκλήματα που είναι ολόκληρη ιστορία από πίσω. Να πάτε να τα ακούσετε από την πρώτη σεζόν.
Κάνει και το πρόμο.
Πάντα το κάνει.
Δεν αντέχει.
Και εδώ λοιπόν ο Μανουσάκης έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η ιδέα για το συγκεκριμένο σειρέλ ήταν της γυναίκας του.
Της Μαρίας Μανουσάκη. Μάλιστα, συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Το αναφέρει και στους τίτλους.
Αλήθεια.
Βασισμένο σε μια ιδέα της Μαρίας Μανουσάκη.
Είδες για να τα έχει παρακολουθήσει πρόσφατα.
Βέβαια, κύριος. Έκανα έρευνα.
Έτσι. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
Βεβαίως.
Δεν είμαστε μισά τους άλλους δύο. Τέλος πάντων, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ετοίμασε ένα πρόχειρο σενάριο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου, του να προτείνει τη σειρά. Και την πρότεινα, λέει, στον Αντένα και μου είπαν ποιος θα ενδιαφορθεί για τους Τσιγκάνους. Και έτσι την πήγα στο Μέγκα, όπου μου είπαν θα την κάνουμε αμέσως.
Άλλο φάουλ τώρα αυτό.
Ναι, no comment θα πω εγώ τώρα. Αλλά εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
Εντάξει, μην το πάμε στο ρατσιστικό κτλ. Προφανώς οι άνθρωποι το είπαν σε επίπεδο απήχηση. Έτσι, μην τους βγάλουμε και.
Αλλά όχι, ακούγεται άσχημα. Μα δεν το σκέφτηκα έτσι.
Ακούγεται άσχημα.
Ακούγεται, δεν ακούγεται ωραίο.
Ακούγεται άσχημα.
Αν είπαν αυτά τα λόγια, έτσι.
Και πάντα μου τέτοιοι έρωτες. Δηλαδή είναι και χαζό να πει ότι δεν θα πάει. Πάντα αυτοί οι.
Απαγορευμένοι.
Οι απαγορευμένοι έρωτες μεταξύ δύο κόσμων που δεν ταιριάζουν.
Να σου πω κάτι.
Είναι
όμως
το πιο κλασικό πράγμα στη μυθοπλασία και στην παραγωγή ταινιών και σειρών από καταβολή κόσμου.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Καταρχάς μετά ο Αντένα λύσαξε. Τι με τον παπά. Τι με τον μουσουλμάνο. Τι με τον Αλβανό.
Βέβαια.
Λύσαξε ο Αντένα μετά.
Μετά του έκανε.
Αλλά κοίτα να δεις τώρα. Δεν ξέρεις αν στον Αντένα ήταν το ίδιο.
Τι εννοείς?
Θα ήταν τόσο ωραίο στον Αντένα.
Α, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ γι' αυτό σου λέω. Υποστηρίζω ότι το Μέγκα έκανε καλύτερες παραγωγές τότε.
Αυτό θέλω να πω.
Βέβαια, οι συγκεκριμένες, όλες αυτές τις σειρές που είπες, ήταν όλες καλές παραγωγές, γιατί νομίζω ότι είχε από πίσω ο Μανουσάκης κάποιες προδιαγραφές για να γίνονται
μου...
με έναν τρόπο.
Δεν έχω δει τίποτα.
Και εγώ δεν τα έχω δει ολόκληρα αυτά. Έχω πολύ δει... ψήφιρους έχω δει.
Έχω δει ελάχιστα, το μη μου λες αντίο.
Αχ, ωραία τραγούδια είχαν όλα αυτά, ρε παιδί μου. Θέλω να τραγουδήσω και
το είχα το CD και του ψήφιρους καρδιά. Το είχα σε κασέτα τότε. Τότενες.
Τότενες. Και... είναι αυτή που είχες πάει στο σχολείο.
Ναι.
Τη θυμάμαι αυτή την ιστορία. Την έχουμε πει στο podcast.
Πάλι. Όχι, να την πω.
Πες τη.
Λοιπόν, να πω την ιστορία του σχολείου τώρα. Μπαμ, μπαμ, γρήγορα. Φωνάζουμε μία μέρα στο σχολείο. Πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου.
Όπως προείπα.
Όπως προείπα. Και φωνάζουμε να μας πάνε εκδρομή. Μας λένε λοιπόν ότι δεν θα σας πάμε εκδρομή, απλά θα καθίσετε στο προάβλιο.
Γιατί?
Θα σου πω γιατί. Γιατί μας πηγαίνανε σε ένα γήπεδο της Αχαϊκής.
Και κάνανε.
Και το γήπεδο δεν ήταν διαθέσιμο.
Και εμάς το γήπεδο μας πηγαίνανε. Λοιπόν, του ναυπακτιακού.
Και αποφασίζουμε λοιπόν να μείνουμε στο σχολείο. Ο διευθυντής μας λέει θα σας βάλουμε μουσική.
Από τα μεγάφωνα.
Από τα μεγάφωνα, έτσι να περάσει ωραία.
Το κάνω εικόνα τώρα, δεν μπορώ.
Λοιπόν, εγώ έμενα κοντά στο σχολείο εκείνη την περίοδο. Γιατί ψιλοαλλάζαμε σπίτια, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και πάω να φέρω μια κασέτα από το σπίτι. Για να την βάλουμε στο κασετόφωνο του σχολείου. Τότε θυμάσαι ότι γράφαμε κασέτες.
Δεν μπορώ να κρατηθώ.
Και τρέχω εγώ τώρα να φέρω την κασέτα για να το παίξω και ο ίν του σχολείου. Ότι έφερα εγώ την κασέτα. Φέρνω την κασέτα. Το πρώτο τραγούδι της κασέτας ήταν η ψήθηρη καρδιάς.
Α, δεν ήταν το soundtrack, ήταν αυτό που είχε διάφορα μέσα.
Ναι. Μετά για κάποιο λόγο την είχα μπερδέψει με κάτι κασέτες του πατέρα μου, οι οποίες είχαν μέσα κλαρίνα. Αλλά κλαρίνα βαριά.
Τα της τάβλας.
Ναι, όχι. Ιτιά και τέτοια.
Α, ωραία, παραδοσιακά.
Τα καλά. Εμείς όμως ήμασταν μπάρα με αυτό τότε.
Βέβαια.
Και όπως είμαι έτσι, έχω σηκώσει ανάστημα ότι φέρνω την κασέτα. Θυμάμαι ότι με το που μπήκα το τραγούδι, τραγούδαγε όλο το προάβλιο.
Α, στους ψήφιρους καρδιάς ήταν οκ, δεν είναι θέμα.
Ναι, τραγούδαγε όλο το προάβλιο και με το που μπαίνει τα κλαρίνα.
Πιάστηκαν όλα τα χέρια.
Μετά, το bullying, η λέξη είναι λίγο που έφαγα.
Τρεις μήνες λέει, δεν πήγαινα με κουκούλα.
Όλη τη σχολική χρονιά ντρεπόμουν να κοιτάξω τους συμμαθητές μου. Γιατί μου λέγανε όλοι, βρε μαλάκα, μια δουλειά σε βάλαμε να κάνεις. Άσφιξε τη λύκη.
Αυτά είναι βιώματα που μένουν, έχω να πω εγώ.
2 χρόνια ψυχοθεραπεία. Μόνο γι' αυτό.
Λοιπόν, καλά, να πάμε να δώσουμε έτσι λίγο τους πρωταγωνιστές, αν και είναι λίγο περιττό, αλλά δεν βαριέσαι.
Πάμε. Απόστολος Γλέτσος.
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Γιάννης Βόγλης.
Μελίνα Μποτέλη, θεάρα.
Θεάρα.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Και εμένα μου άρεσε. Θεή Κοκκινοπούλου, δεν μου άρεσε καθόλου.
Ούτε εκεί, ούτε πουθενά. Να πω εγώ.
Εντάξει, το γάμισες.
Γιατί. Σου άρεσε ένα του Σταύλου.
Όχι, θα το αφήσω.
Σίγουρα. Ναι. Κέτι Παπανίκα.
Δημήτρης Γούσης.
Μέρι Νάνου.
Πασχάλης Τσαρούχας.
Ανδρέας Νάτσιος.
Αντώνης Αντωνίου.
Επίσης εκπληκτικός. Και Μιχάλης Ιατρόπουλος.
Φανταστικός ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.
Μοναδικός και ανεπανάληπτος.
Δεν υπήρχε. Του τέριαζε πάρα πολύ ο ρόλος.
Τον φοβόσουνε λίγο τώρα, να τα λέμε και αλήθεια.
Ήταν λίγο
τον έτρεμε λίγο. Δηλαδή η Ερατό ήταν πολύ επαναστάτρια.
Ναι.
Ύψωνε ανάστημα.
Πραγματικά.
Είναι και ένα 85 βέβαια. Μπορεί να το υψώσει. Αλλά.
Ήταν κούκλα.
Κούκλα.
Ήταν κούκλα.
Κούκλα.
Επίσης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουμε την Ντενίζ Μπαλτσαβιά.
Τη γιαγιά.
Η οποία είναι η γιαγιά της Ερατός.
Και ήταν και ο Θανάσης Ζέρβας που έκανε τον αδελφό της Ερατούς,
Ναι, σωστά.
Αυτή, εντάξει, ήταν μεγάλο το cast. Αυτή βασικά. Λοιπόν, όπως είπαμε, η συγκεκριμένη σειρά είναι η πιο επιτυχημένη όλων των εποχών. Οι ψήφιδοι καρδιάς έκαναν 76,7% σε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο. Συγκεκριμένα το επεισόδιο που προβλήθηκε 9 Φεβρουαρίου του 1998.
Ποιο ήταν αυτό, το ξέρουμε. Πού να το ξέρω.
Δεν ξέρω, δεν το ψάξα. Ίσως να είναι ο γάμος της Ερατούς, γιατί έχει πει κάτι ο Μανουσάκης, θα σου πω τώρα για εκείνο το επεισόδιο. 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, σκέψου ότι ξέρω εγώ 3-4 στους 10 Έλληνες εκείνη τη μέρα είχαν κάτσει και βλέπανε ψήθυρους καρδιάς.
Το γάμο της Ερατούς.
Ναι.
Εγώ μεγάλωσα σε μια περιοχή που είχαμε πολλούς τσιγκάνους και πήγαμε και στο σχολείο μαζί και μια χαρά. Και είχα πάει τότε σε μαγαζί τσιγκάνων και βλέπω μια τεράστια πανάκριβη κορνίζα. Σαν και αυτές που είχαμε στο σπίτι παλιά, ξέρεις, τα
ανάγλυφες, ας πούμε, ξύλινες και τα λοιπά.
Μπράβο. Με φωτογραφία το γάμο της Ερατός.
Συγγνώμη, εσύ που τα έχεις τώρα πρόσφατα, αυτός ο γάμος δεν έγινε. Χάλασε.
Θα σου πω. Έχει story.
Α, έχει story αρκετό.
Όχι. Πάμε, θα σου πω. Είχαν πει ότι ο γάμος αυτός θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, τη μία μέρα θα τον κάνανε μόνοι τους και την άλλη μέρα θα πηγαίνανε στην εκκλησία.
Κεράτο δεν θα φανταστεί στην εκκλησία.
Για το πείσμα της γιαγιάς σου. Έτσι τα είχε συμφωνήσει με τον κύριο Γιώργο. Απόψε να γίνει ο γάμος όπως παλιά και αύριο που είναι Κυριακή να πάνε στην εκκλησία.
Έχουν αυτή, δηλαδή, αυτή την παράδοση, ε.
Ναι.
Ουσιαστικά κάνουν ένα γλέντι.
Ναι, αυτοί κάνουν εκεί το γάμο μόνοι τους.
Και ανταλλάσσουν τα πρικιά κτλ.
Δώσανε εκεί τα χρυσά
που αυτά. Να πούμε εδώ πόσο μπροστά είναι η συγκεκριμένη κουλτούρα σε αυτό. Γιατί την πρίκα τη δίνει ο άντρας και όχι η γυναίκα. Καλά, δεν τα λέω.
Σωστά.
Ορίστε. Κάτω η πατριαρχία.
18, 19, 20. 2 εκατομμύρια από το Στέλιο τον Καπώνη.
Για τον γαμπρό.
Από τον Κριστέλιο για τον γαμπρό.
Δώσε με και τον πίτι μου.
Έτσι.
Ναι, είχαν πορωθεί πάρα πολύ και τους άρεσε, δηλαδή, και είναι, και είναι και γλυκό.
Δεν είναι πολύ ωραίο.
Είναι πολύ γλυκό.
Δεν είναι. Γιατί σκέψου, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι στο περιθώριο, κατά κανόνα, έτσι, δεν αφορά όλους, προφανώς. Και βλέπουν, ας πούμε, ότι γίνεται μια τεράστια επιτυχία και η πρωταγωνίστρια είναι ένας άνθρωπος σαν και αυτούς. Πολύ σημαντικό.
Μα και τους κορμπάρσους που βλέπανε πίσω ότι ήταν.
Ρωμά.
Ναι. Ρωμά.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Τα γλέντια που στείλανε, που ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένα.
Πάρα πολύ ωραία.
Δηλαδή, το βλέπεις ότι ήταν γλέντι, το βλέπεις. Πλαστική καρέκλα και.
Ήταν σε πραγματικό καταβλισμό.
Στα λιώσια.
Γυρισμένη.
Στα λιώσια.
Γι' αυτό και είχε αυτή τη ρεαλιστικότητα.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ήταν στημένο. Λοιπόν, για το γάμο, γι' αυτό λέω ότι μάλλον είναι ο γάμος. Μπορεί και να μην είναι έτσι, δεν το δένουμε και κόμπο. Ο Μανουσάκης έχει πει ότι γυρίζανε εκείνη την ημέρα. Δεν είχαν τελειώσει τα γυρίσματα. Σταμάτησε όλο το cast και όλοι οι εργαζόμενοι πήγαν να δουν το επεισόδιο και γυρίσανε μετά για να συνεχίσουν το
τι
γύρισμα.
Λες, ρε, φίλε. Εντάξει, πολύ ωραίο.
Τεράστια επιτυχία, ρε. Τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία, όπως το λες. Και έχω και άλλο, εγώ να πω,
σκηνικό
από τα γυρίσματα. Υπάρχει ένα επεισόδιο που η Ερατό, μόνη της στο σπίτι, βγάζει την μπλούζα και μένει χωρίς μπλούζα.
Ναι, μου το είπες αυτό. Για πες, για πες.
Την άλλη μέρα, αφού του είχε προβληθεί το επεισόδιο, μόλις πήγαν στον καταβλισμό να γυρίσουν, κάποιες τιγκάνες δεν μιλούσαν στην Ερατό, στην Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου.
Δεν ήταν πρέπον αυτό.
Δηλαδή,
που έκανε.
Γιατί μας δείχνετε έτσι, ας πούμε. Εμείς είμαστε, ξέρω
εγώ. Δεν είχε γίνει σκηνή της σπηλιάς.
Όχι ακόμα.
Α, γι' αυτό.
Φαντάσου.
Φαντάσου.
Τι έγινε μετά.
Λοιπόν, να πούμε λίγο το story, γιατί δεν το είπαμε.
Πες το, ναι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι το ξέρει και κανείς, αλλά τέλος πάντων, ένας φέρελπης αρχιτέκτον, αρχιτέκτονες ήταν ο Απόστολος Γλέτσος, βρίσκεται τέλος πάντων στο σημείο που είναι ο καταβλισμός. Δεν είμαι σίγουρος αν έλεγε που είναι ακριβώς. Δεν έδινε τοποθεσία ότι είναι στα λιώσια, ας πούμε.
Αναφέρεται κάποια στιγμή ότι η Μελίνα Μποτέλη αναφέρει ότι έχω πάει τα παιδιά στην αδερφή μου στο Ζεφύρι.
Άρα δεν είναι στο Ζεφύρι, αλλά τώρα πού είναι ακριβώς, ναι, δεν
από
δεν
τους
το...
πρωταγωνιστές έχουν πει ότι ήταν στα λιώσια.
Ναι, όχι, ενώ στο σενάριο, ρε παιδί μου,
ως
υπόθεση.
Όχι.
Και ουσιαστικά το σενάριο ήθελε μια μεγάλη εταιρεία να θέλει τον χώρο που είναι ο καταβλισμός στον Ρωμά για να σηκώσει μια πολυκατοικία, ένα εμπορικό, τι ήθελε να φτιάξει.
Ήθελε να μεταφέρει κάποια υπουργεία γιατί ήταν η Ολυμπιάδα.
Ah.
Και ήθελε να καθαρίσει εκεί το χώρο, γιατί αναφέρουν συνέχεια στο σενάριο ότι το 2004 η Αθήνα πρέπει να είναι φανταστική πόλη, φοβερή, αλλαγμένη.
Ναι, Βαρκελόνη τύπου. Που να ξέρουν κι αυτοί. Ότι δεν θα γινόταν τίποτα.
Δεν θέλω να μιλήσω.
Τέλος πάντων.
Όλοι περιμένουν να δουν το 2004 μια νέα Αθήνα. Και θα τη δουν. Θα τους τη δώσω εγώ. Επομένως, κανένας δεν πρόκειται να ασχοληθεί αν θα μετακινηθούν μερικοί τσιγκάνοι.
Ναι, και ο Βόγλης είναι ο μπαμπάς της Κοκκινοπούλου, σωστά, που, είναι, που έχει το
βεβαίως
χρήμα.
Ο Βόγλης είναι υπουργός.
Ναι, που έχει την εξουσία, μάλλον.
Μπράβο,
συγγνώμη, ναι.
Και έχει αναθέσει στην εταιρεία του Γκλέτσου, του Αντώνη, να κάνουν το έργο.
Που και αυτή είναι τύπου όμως πλούσια, σωστά. Όχι τόσο μάλλον.
Είναι
αλλά
πελούσια.
Από τη μαμά του που και αυτή μπλέκεται σε αυτό. Ο μπαμπάς του έχει πεθάνει, κάτι τέτοιο.
Ναι, 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 ναι. Η μαμά τη έχει γκόμενο του Τζαρούχα, να ξέρεις.
Και την Παπανίκα.
Και την Παπανίκα. Εντάξει, το χτύπησε το
καλά πινό. Κάνει. Καλά κάνει.
Και την Παπανίκα.
Και τέλος πάντων, ως αρχιτέκτον και γαμπρός του υπουργού που έχει κάνει όλα τα κονέ για να γίνει η δουλειά εκεί, ο Γκλέτσος βρίσκεται στον καταβλισμό και γνωρίζει την όμορφη Ερατό. Και εκεί γίνεται, τέλος πάντων, υπάρχει ένας έρωτας. Η Ερατό, προφανώς, λόγω και της παράδοσης, ας πούμε, των Ρωμά και τα λοιπά, είναι ήδη λογοδοσμένη με κάποιον από μια άλλη οικογένεια
με
για να παντρευτούν.
Με τον Ιατρόπουλο.
Με τον Ιατρόπουλο. Ναι.
Ο οποίος είναι στη φυλακή.
Εντάξει, από λάθος, φαντάζομαι.
Όχι.
Παρεξήγηστα.
Παρεξήγηστα. Και αναγκαστικά είναι και μόνη τη, ρε παιδί μου, οπότε βρίσκει και έδαφος.
Και κάπως έτσι, μάλλον δικαιολογεί και ότι είναι αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα, ας πούμε, των Ρωμά.
Ναι, αναφέρει ότι είναι 20 χρονών.
Για να παντρευτεί. Δηλαδή, συνήθως οι Ρωμά παντρεύονται 15-16 χρονών. Mm-hmm. Τουλάχιστον παλιότερα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να παντρεύονται τόσο νωρίς. Ναι, ενώ αν παντρεύονται 15, μπορεί να παντρεύονται 20 άνθρωποι, 18. Εντάξει, παντρεύονται νέοι πάντως οι Ρωμά και κάπως έτσι γνωρίζονται και γίνεται όλη η ιστορία που ακολουθεί. Που είναι αυτό, είπαμε, το κλασικό. Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ουσιαστικά, με έναν τρόπο κοινωνικό, πολιτικό, ας το πούμε. Πάντα ο Μονουσάκης έπαιξε με αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι δύο κόσμοι που δεν ταιριάζουν. Υπάρχει και το κομμάτι του ρατσισμού μέσα, προφανώς.
Αυτό το έπαιξε στο τηλέφωνο, εμένα με στεναχώρησε. Θα σου πω γιατί το λέω.
Ναι.
Γιατί έχει κάποιες σκηνές,
ναι,
που πάνε κάπου, ας πούμε, και τους αντιμετωπίζουν κάπως περίεργα. Και αυτό που με στεναχώρησε εμένα είναι ότι τους βλέπεις ότι δεν αντιδρούν, σαν να είναι η καθημερινότητά τους.
Ότι τους είναι φυσικό.
Ότι τους είναι οικείο. Mm. Οπότε αυτό είναι λίγο στενάχωρο.
Να σου πω κάτι τώρα, θα το πω και ας ακουστεί περίεργο. Από δική σου εμπειρία.
Ναι.
Σου έχει τύχει να είσαι λίγο πιο ψυχρός, θα πω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ αγενής, αλλά ψυχρός.
Ναι, ναι.
Με έναν τσιγκάνο που μπορεί να τον δεις στο δρόμο, γιατί νιώθεις λίγο άβολα.
Βέβαια.
Είναι το στερεότυπο.
Βέβαια.
Εντάξει.
Δυστυχώς.
Αυτό υπάρχει.
Προσπαθώ και εγώ να το δουλέψω, ξέρεις αυτό.
Είναι δύσκολο.
Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, όσους τσιγκάνους έχει τύχει να γνωρίσω εδώ και από θέμα δουλειάς ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Το κλου είναι ότι τους λέω ότι είμαι από την Κάτω Αχαγιά. Εκεί με βάλουν στην καρδιά τους.
Εκεί βγαίνουν τα κλαρίνα.
Δεν έχει, γίνεται χαμός. Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια.
Αλήθεια, λες.
Ναι, μου έχει τύχει. Αγάπη μου, από την Αχαγιά είσαι.
Γιατί, ξέρεις.
Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι από τις λίγες πόλεις που είναι τόσοι πολλοί και είναι και πολλά χρόνια εκεί. Δεν έχουν μετακινηθεί, ενώ σε κάποιες πόλεις μετακινούνται.
Ναι, ναι. Μες στο Αντίριο, που υπήρχε ένας καταβλισμός λόγω της γέφυρας, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν οι άνθρωποι.
Ναι.
Και κάπως έσπασε. Δηλαδή, παλιότερα βλέπαμε πιο πολλούς.
Εκεί είναι πολλά χρόνια.
Από τον καταβλισμό.
Εκεί είναι πάρα πολλά χρόνια.
Και πιο καλά ενσωματωμένοι, νομίζω.
Ξέρεις,
ενώ επειδή είναι χρόνια οι άνθρωποι, έχουν τις δουλειές σου, έχουν τα χωράφια τους, έχουν τα σπίτια τους.
Και ξέρεις τι γίνεται τελευταίοι. Τώρα πια αρχίζουν και ενσωματώνονται περισσότερο. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους και δεν είναι η κλασική με το τσεμπέρι και την φούστα. Περιεργή, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι τσιγκάνη.
Φοράνε πιο δυτικά ρούχα.
Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνεις. Μόνο από την ομιλία καμιά φορά.
Ναι. Μια χαρά.
Ωραία. Να γυρίσουμε τώρα στη σειρά, γιατί.
Ναι, να γυρίσουμε στη σειρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφέρουμε και κάποιες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών για την επιτυχία. Δηλαδή, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έχει πει ότι αυτό που έχει συνέβαινε δεν έχει προηγούμενο. Ότι τον έχουν πιάσει στο δρόμο, του έχουν πιάσει τα χέρια και τον φυλάνε, λες και είναι ο Πάπας, ας πούμε. Και κάποια στιγμή έλεγε ο άνθρωπος ότι εγώ ξενέρωσα. Γιατί μου φάνηκε υπερβολικό από ένα σημείο και μετά. Τους έλεγα ποιος είμαι. Δεν είμαι, λέει, ο Παπα-Νικολάου που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Ένας ηθοποιός. Αλλά έχει πει και η Παπαχαραλάμπους αντίστοιχα. Είχε μιλήσει τώρα πρόσφατα στο Πάμε Δανάη, που έχει μια πολύ ωραία ενότητα που έχει αυτό το θυμάσαι, ας πούμε.
Ναι.
Και η φίλη μας η Ναταλία Γερμανού έχει το θυμάσαι.
Ναι.
Φίλη μας Ναταλία, φιλάκια.
Γεια σου, Ναταλία.
Ξύλο. Ότι θα φάμε ξύλο, είναι σίγουρο.
Θα έρθει εδώ και θα
μας
δει.
Ναι, μας πιάσει η χτύρι πια. Ναι, είναι καλό έκανα.
Τέλος πάντων.
Ναι. Και έλεγε ότι ο κόσμος πήγαινε συνέχεια να τους βρίσκει εκεί που γίνονταν τα γυρίσματα, αφού είχε ξεκινήσει η σειρά εκεί για την επιτυχία. Αναγκάζονται να τους φυγαδεύουν για να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι, να κάνουν τα γυρίσματα, να περνάνε από το ένα σημείο στο άλλο κτλ. Και ήμασταν, λέει, σε ένα διαμέρισμα κάπου στο κέντρο, και ήταν τόσος ο κόσμος από κάτω που ακούγεται στο επεισόδιο που έχει βγει στον αέρα. Ακούγεται ο κόσμος να φωνάζει τα ονόματά τους. Ερατό, αυτό.
Ναι.
Τρελά πράγματα. Αυτά δηλαδή είναι πράγματα που μόνο σε Hollywood συμβαίνουν.
Που ίσως είναι συνέβαιναν σε μια πιο παλιά Ελλάδα, θα έλεγα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση.
Ούτε καν. Και σε πιο παλιά Ελλάδα τώρα θα μαζευόταν ο κόσμος σε γυρίσματα να γίνει χαμός.
Μου κάνει εντύπωση, ρε Λευτέρη.
Τρομερό.
8, πότε ήταν.
97-98, ναι.
Τέλος πάντων.
Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία.
Και διάβασα σε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που είχε στην εφημερίδα Το Βήμα, ένα ρεπορτάζ ουσιαστικά, που ήταν από τότε. Για το πώς το είχαν λάβει οι ίδιοι Ρωμά, αυτό που λέγαμε και πριν. Ήταν σίγουρα χαρούμενοι. Αναφέρονταν συνέχεια σε αυτό. Υπήρχαν και κάποιοι όμως που είχαν τις ενστάσεις τους. Ότι τους παρουσιάζανε λίγο, ρε παιδί μου, στερεοτυπικά. Δεν το πιστεύω εγώ, να σου πω την αλήθεια, για αυτή τη σειρά. Θεωρώ ότι έδωσε τόσο όσο τα πράγματα, ώστε να είναι και ρεαλιστικό. Έτσι.
Κοίτα να δεις. Προφανώς όλοι οι Ρωμά, όπως και όλοι
οι άνθρωποι,
δεν είναι ίδιοι.
Έτσι.
Μπορεί η συγκεκριμένη οικογένεια να κράταγε κάποιες παραδόσεις, ας πούμε. Δηλαδή να κράταγε το ότι η ερωτότητα έπρεπε να ήταν παρθένα.
Ναι.
Άλλες οικογένειες μπορεί να μην το κράταγαν
αυτό. Και να σου πω και κάτι. Εγώ αυτό που σκέφτομαι σε αυτά τα που σκέφτεται μόνο στο Λευτέρη, σε αυτά που λέμε
μόνο αυτά, το κουτάκι.
Το θέμα της παρθενίας σε ένα κορίτσι που είναι 15 χρονών είναι μάλλον και αυτονόητο. Κατάλαβες τι εννοώ?
Όχι.
Επειδή όταν ένα παιδί είναι 15 χρονών και το παντρεύεις, προφανώς και θα είναι παρθένα. Πώς έχει
ποτέ
σεξουαλική εποχή? Αυτό εννοώ όμως ότι δεν είναι ότι έχει πάει 30 χρονών και επιμένεις μέχρι τα 30 να είναι παρθένα.
Εμένα μου κάνει εντύπωση, Λευτέρη, νομίζω τόσο στείλα και σε μια ομαδική που έχουμε,
που υπάρχουν ακόμα.
Ναι, βεβαίως.
Και το είδα σε ένα TikTok.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είχε ανεβάσει ένας μπαμπάς, Ρωμά, ότι είμαι πολύ περήφανος για την κόρη μου και είχε ανεβάσει και το σεντόνι.
Εντάξει.
Εντάξει, δεν κρίνουμε κανέναν.
Όχι, μα και γιατί δεν το, είχε, δεν το είχαμε όλοι, όλες οι οικογένειες. Λίγο παλιότερα βέβαια πλέον αυτό το πράγμα ως τιμή.
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
Εντάξει, είναι μια παράδοση που είναι παροχημένη προφανώς, αλλά υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα?
Τέλος πάντων.
Εφόσον δεν κακοποιούνται οι άνθρωποι, αυτό είναι το βασικό.
Ναι,
να μην κακοποιούνται και να μην καταπιέζονται.
Ναι, καλά.
Από εκεί και πέρα, αν κάποιο επιθυμεί να κρατήσει την παράδοση, είναι δικαίωμά του. Έλεγε λοιπόν ένας Ρωμά, Θύμιος Δημητρίου, γράφει το δημοσίευμα αυτού του βήματος, ο οποίος ήταν και ασχολούνταν με τα κοινά, γι' αυτό και μιλούσε, ότι ένιωθε ότι την πουλήσαν τη φυλή μας, έλεγε αυτός, γιατί για να πάρουν μερικά εκατομμύρια άνοιξαν τα σπίτια τους για να γυριστεί αυτό που μας παρουσιάζει λίγο πολύ σαν ανθρώπους βίαιους που τραβάμε μαχαίρια και σκοτώνουμε. Εμείς έχουμε πολιτισμό αιώνων. Τραγουδήσαμε όλη την Ελλάδα και αυτοί θέλουν να μας κρατήσουν χαμηλά, να μην ανέβει ο τσιγκάνος, έλεγε. Εγώ το καταλαβαίνω. Όχι για τη σειρά αυτή. Θεωρώ ότι για τη σειρά αυτή ήταν λίγο άδικος, γιατί νομίζω ότι αυτή η σειρά πιο πολύ τους ανέδειξε και τους έκανε πιο προσιτούς, αν είναι η λέξη αυτή σωστή, παρά τους έδειξε ως.
Κοίτα, το θέλουν να μας κρατήσουν χαμηλά μου φαίνεται λίγο υπερβολικό.
Το έλεγε στη λογική ότι παρουσιάζω, ας πούμε, ο ραβωνιαστικός, ας πούμε, της Ερατούς ήταν ένας ποινικός. Είχε ποινικό μητρό, ήταν στη φυλακή.
Συμβαίνει.
Συμβαίνει, ναι. Προφανώς και συμβαίνει.
Και στους όλους τους ανθρώπους συμβαίνει, βασικά, όχι μόνο στους Ρωμά.
Έχει ενδιαφέρον ότι η αρθρογράφος περιγράφει ακριβώς μετά μια ιστορία που της είπε ο ίδιος άνθρωπος για έναν γάμο στις Σέρες, τσιγκάνικο, που ήταν μια κοπέλα 14 ετών και ήταν βαμμένη, το οποίο ήταν λίγο υπερβολή για τα ήθη, τέλος πάντων, και ανέβηκε να χορέψει το γάμο και τη φίλησε ο ξάδερφός της στο μάγουλο και ο άντρας της το ίδιο βράδυ τη σκότωσε. Θέλοντας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι είναι και η νόρμα, αλλά υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα, ρε φίλε.
Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και όταν είναι κοινότητες τόσο προσκολλημένες στην παράδοση με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αυστηρότητα, δυστυχώς θα συμβούν αυτά. Ούτε το δικαιολογώ, ούτε το εξηγώ.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ,
αλλά...
δεν μπορώ να τα ακούω καν αυτά τα πράγματα. Πραγματικά.
Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, για να μην το βαραίνουμε, η συγκεκριμένη σειρά ήταν μια γιορτή και ένα ύμνος, θα έλεγα εγώ, για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά έχουν συνεισφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Βεβαίως, τι λες τώρα.
Έχουν δώσει ένα δικό τους χρώμα, έχουν προσφέρει. Έχουν τη μουσική μέσα τους επίσης. Γεννιούνται με αυτό το πράγμα, τους αρέσει, παθιάζονται. Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να μην είναι τόσο αυστηροί στο να πάνε τα παιδιά του σχολείο, το οποίο είναι κακό, εντάξει, okay, είναι μια άλλη κουβέντα. Μουσική ξέρουν σχεδόν όλοι.
Ναι.
Μαθαίνουν όργανα, ξέρουν να χορεύουν. Όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, έναν τσιγκάνο πώς δονείται το σώμα του στη μουσική, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι αυτό είναι κουλτούρα. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι, πραγματικά.
Εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, Έλληνες, και αυτοί οι Έλληνες είναι έτσι, δεν το έχουμε αυτό.
Καλά, δεν με έχεις δει εμένα σε πανηγύρι.
Ναι, ναι, δεν σε έχω δει. Δεν με έχεις πάει, τα έχω πει. Δονείσαι κι εσύ.
Μην ακούσω κλαρίνο.
Λοιπόν, θέλω να πάμε μετά, τώρα που σου έχω έτσι ζεστό, στην ερωτική σκηνή, αλλά θέλω να πω πρώτα για το σεναριογράφο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Ό,τι θες, θα πεις.
Λοιπόν, ο σεναριογράφος, ο Σταύρος Αβδούλος και η Ειρήνη Ριτσόνη υπέγραψαν τους ψιθύρους καρδιάς και έχουν υπογράψει όλες αυτές τις ελεγίες αγάπης που έκανε ο Μανουσάκης μετά.
Άγγιγμα ψυχής. Ελεγίες, εντάξει.
Σύνορα αγάπης και άγγιγμα ψυχής, τα οποία ήταν στη σειρά και είχαν τεράστια επιτυχία όλα. Δηλαδή και η Παπαθωμά έχει πει ότι τότε με το άγγιγμα ψυχής γινόταν χαμός, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν μπορούσα να βγω.
Θυμήθηκα.
Ναι.
Η Παπαθωμά κάνει και στους ψιθυρούς.
Αλήθεια?
Βεβαίως, κάνει μια πόρνη. Εν τω μεταξύ στους τίτλους στο τέλος λέει ότι συμμετοχή Φανή Παπαθωμά.
Α. Και μετά σου λέει θα βγω Θεοφανία.
Μπράβο.
Ωραία το Θεοφανία, να πω εγώ, δεν ξέρω. Και εκτός από αυτές έχει κάνει και το. Αχ, ποιο άλλο ήταν? Τα σύνορα αγάπης, το άγγιγμα ψυχής και άλλο ένα. Το...
Μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο.
Όχι, μωρέ, ο σενεριογράφος λέω κι εσύ. Τι λέμε, λέει. Αυτό το «Η αγάπη ήρθε από μακριά» και αυτό. Ναι, και αυτό το είχε γράψει το ίδιο σενεριακό δίδυμο. Και αργότερα ήταν η σενεριογράφη τη σειρά «Η ζωή τη Άλλη», τη θυμάσαι.
Με.
Με την Οικονομάκου που
έκανε την κακιά. Με την περουκά.
Ναι.
Α, εντάξει.
Που κατέληξε. Spoiler alert. Νεκρή στην πισίνα.
Δεν το θυμάμαι. Δεν το έβλεπα εγώ αυτό.
Καλά, εντάξει, και εγώ δεν το έβλεπα φανατικά, αλλά το θυμάμαι.
Την Οικονομάκου, θυμάμαι με την περούκα.
Ήταν πολύ καλή κακιά, να το λέμε αυτό.
Ναι, εντάξει.
Το δούλευε σωστά. Και πριν από αυτό, ήταν και στο τμήμα ηθών, πάλι με το Μανουσάκι.
Οικονομάκου.
Όχι, βρέ, είσαι νεογράφη. Έλα, συνέλθε λίγο. Ζεσταίνομαι και δεν μπορώ. Όταν ζεσταίνομαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω.
Με βάζω θερμοκρασία.
Ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί το όνομά τους να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό όπως άλλων σενεριογράφων, τύπου Ρίγα, όπως έχουμε πει κτλ. Mm-hmm. Αλλά έχουν υπογράψει σειράρες, έτσι. Ωραία, λοιπόν, το αφήνω πάνω σου τώρα. Εγώ θα πω μόνο ότι είπε η Παπαθωμά κάποια στιγμή και ο Μανουσάκης. Ερωτική σκηνή στη σπηλιά. Εγώ αυτό θυμάμαι πιο πολύ από όλα, να σου πω την αλήθεια.
Το α.
Είχα πάθει σοκ. Η σκηνή αυτή αποτυπώνει έτσι ένα πολύ σημαντικό. Μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας, έτσι, και ειδικά όταν μιλάμε για Ρωμά και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι έτοιμη να παντρευτεί και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι η σκηνή του πρώτου σεξ.
Της πρώτης φοράς.
Της πρώτης φοράς.
Εν τω μεταξύ, ερωτώ, δεν είχε πει στον Αντώνη ότι ήταν παρθένα.
Εκεί τι πίστευε αυτός, μωρέ.
Πού να το ξέρει ο άνθρωπος, ρε φίλε.
Τώρα κι εσύ. Πού να το ξέρει.
Να την κοιτάξει πρώτα.
Να την κοιτάξει.
Και τη το είπε μετά που καθόντουσαν εκεί και είχε γίνει πράξη.
Το κατάλαβε.
Βέβαια το κατάλαβε. Αφού έκανε.
Αυτό θυμάμαι και εγώ. Α, ήταν λίγο έτσι.
Ανεπαίσθητο.
Ναι. Α,
εντάξει.
Πώς από εδώ.
Να σφαδάξει. Να σφαδάξει.
Ήταν λίγο βουβό. Δεν μπορώ να πω.
Γιατί δεν μιλάς.
Γιατί δεν μου το πες.
Γιατί να σου το πω.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είχα το δικαίωμα.
Ήταν ακριβώς η σωστή στιγμή.
Πάντως εγώ θα παρατηρήσω ότι πάντα σε αυτές τις σκηνές, εκεί στη μέση του πουθενά, πώς βρίσκουν έτσι και κάθονται έτσι ωραία άνετα. Εγώ να πω ότι στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Έξω δεν είναι καθόλου άνετα. Σας το λέω.
Ανάλογα την ώρα.
Γιατί τι σχέση έχει η ώρα. Το θέμα είναι ότι κάθεσαι και δεν μπορείς να φτάσεις.
Α, δεν με πειράζει εμένα αυτό. Εμένα με πειράζει να μην έχει κόσμο γύρω-γύρω.
Χαίρομαι πολύ, Χριστιανέ μου, και εσύ. Θα πάτε τον κόσμο και θα τσιτσιδωθείτε.
Κάποιοι.
Για όνομα του Θεού.
Κάποιοι μπορεί να του αρέσει, ρε.
Λέμε τώρα απόμερα, δεν λέμε τώρα.
Όχι, απόμερα είναι ωραία.
Είναι άβολα όμως.
Όχι.
Πού τη βρήκαν αυτή το βράχο να ξαπλώσουν.
Ήταν εκεί, ήταν ένα σαν παρατημένο σπίτι.
Δεν είναι σε σπηλιά, παιδί.
Δεν είναι σπηλιά.
Α, δεν είναι σπηλιά.
Δεν είδα σπηλιά εγώ.
Εγώ νόμιζα ότι δεν είναι σπηλιά.
Ένα πέτρινο σπίτι πάρα πολύ παλιό ήταν εκεί πέρα, μέσα στο δάσος.
Α, ναι. Αλλά έκανε κρύο. Αυτό έχει πει η Παπαχαραλάμπου. Έκανε ψοφίσει.
Εντάξει, δεν πήγα εγώ. Εγώ το είδα. Εγώ, δεν είδα.
Εγώ από το σπίτι το έβλεπα. Δεν ξέρω.
Να ξέρω.
Πολύ ωραία σκηνή. Θα ωραία. Μπορούσα να την βάλω σε λίστα με τις πιο ωραίες ερωτικές σκηνές, νομίζω.
Ναι, είναι ωραία και είναι τόσο όσο βασικά. Δεν είναι πολύ
δεν έχει καθόλου. Ναι, αυτό δεν έχει καθόλου αυτό το πονηρό, α πούμε.
Όχι,
που
εμένα
δεν με πειράζει, ρε παιδί μου. Αν το χρειάζεται η σκηνή να το
καλά,
έχει.
Ναι,
αλλά εν προκειμένου, επειδή ήταν έρωτας, επειδή ήταν η πρώτη φορά. Επειδή. Ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή.
Και μετά κάθονται και έτσι αγκαλιά.
Μπράβο, ναι, ωραίο, στον ωραίο. Απόστολο.
Ναι, ναι, κύριος.
Κύριος. Και λοιπόν.
Πες το παρασκήνιο τώρα.
Θα πω το παρασκήνιο. Έχει παίξει πολύ τελευταία, αλλά δεν έχει σημασία. Θα
το πειράζει.
Έλεγε λοιπόν η. Να, ρε, το λέει και η Παπαχαραλάμπου. Ορίστε, σε μια σπηλιά λέει.
Δεν ήταν η σπηλιά, παιδί μου.
Αφού το λέει η Παπαχαραλάμπου.
Δεν ήταν η σπηλιά.
Εγώ πιστεύω την Άννα Μαρία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ ο Αντώνης θέλει να διαψεύσει την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Δεν ήταν σπηλιά.
Ο κόλαφος. Κόλαφος, Αντώνης. Θα σε κάνω ο τίτλος στο στάνταρ.
Ρε μαλάκα, μπορεί να μην θυμάται η κοπέλα.
Διάσημος podcaster.
Καλά, καλά, ρωσή.
Καρφώνει την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η ερωτική σκηνή δεν ήταν σε σπηλιά. Ωραίος τίτλος.
Ήταν ένα πέτρινο σπίτι.
Ήταν ένας...
παρατημένο.
Γαϊδαρος με μεγάλα αυτιά. Ναι, εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, η κοπέλα λέει σε σπηλιά. Δεν το θυμάται καλά. Τι να σου πω.
Εντάξει τώρα.
Ή μπορεί να ήταν άλλη σκηνή, να το ξανακάνανε. Τι να σου
πω. Και να μην έπαιξε, γιατί εγώ τα είδα όλα.
Μία είναι αυτό. Δεν έχει άλλη.
Η σκηνή.
Ναι, ναι.
Ναι, η ερωτική αυτή είναι. Είχαμε κάτι με τα χαμουρέματα.
Αηδίες.
Κάτσε κάτι τους γέρες.
Δεν θυμάμαι τώρα αυτά.
Έχουν τα νερά, ωραία.
Μακρύ μαλλί μέχρι τον γκολ, πολύ ωραίο. Λοιπόν, μέχρι τον ποπό, συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε πάει να κάνουμε μια ερωτική σκηνή σε μια σπηλιά και έπρεπε να έχουμε λίγα ρούχα, αλλά έκανε πάρα πολύ κρύο. Θυμάται η Παπαχαραλάμπους. Και λέει λοιπόν ότι για να τους εμψυχώσει τέλος πάντων και να νιώσουν όλη μια ομάδα, ο Μανουσάκης άρχισε να χδίνεται και έμεινε με τα εσώρουχα κι αυτός, προκειμένου να τους βοηθήσει, ξέρω εγώ, να αισθανθούν και αυτοί λίγο καλύτερα.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Προσπαθώ να το κάνω εικόνα καταπληκτικά. ρατσιστικό.
Δεν χρειάζεται.
Ήταν είχε μια ζεστασιά.
Ναι, ωραία ήταν.
Κάτι κεριά είχε κιόλας από πίσω. Πώς ήταν
ναι,
το φως.
Ναι, κάτι έτσι. Κάτι νομίζω έτσι. Φωτιά είχαν ανάψει.
Κάπως.
Κάτι ήταν.
Να
κάτι.
Βλέπουν οι άνθρωποι.
Δεν θυμάμαι.
Δεν ήταν και τα κινητά του όταν το βάλει να έχει φακό. Δεν είναι επεισόδιο αυτό, ξέρεις.
Όχι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο αγαπημένο τα soundtrack.
Εδώ τώρα παίζει το jukebox. Έλα,
που jukebox. Το είχα μνήμη από τότε.
Όλοι, όλοι.
Από εντάξει. Τότε, ναι.
Όλοι, όλοι. Να σου πω κάτι. Εγώ θα πω εδώ μια προσωπική μαρτυρία.
Για ότι να είναι.
Λες και τα υπόλοιπα που λέμε είναι εγκυκλοπαίδια.
Ναι, ναι. Ναι.
Ότι ο Δημήτρης Μπάσης έχει μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχουν υπάρξει.
Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ. Τον έχεις δει στο Ηρώδιο.
Το έχω ξαναπεί,
Ναι, άλλη μόνο.
Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ψήθηρη καρδιάς, soundtrack.
Το είχα σε κασέτα, το ξαναλέω.
Ναι, πες το μας πάλι. Η δουλειά αυτή ήταν του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.
Θεός ο Χρήστος Νικολόπουλος, τον γουστάρω. Εν τω μεταξύ, ναι. Συγγνώμη τώρα σε διακόπτω.
Για πες.
Μέσα στη σειρά παίζουν και άλλα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου.
Από αυτά που έχει όλα αυτά τα χρόνια, εννοείς.
Ναι. Ναι. Παίζει το Εδώ να μείνεις συνεχώς.
Τις καληνύχτες στα φιλιά.
Ναι.
Νικολόπουλος είναι αυτό, δεν
Νικολόπουλος
το ξέρω.
Είναι. Το Υπάρχω.
Τότε γινόταν και χαμός, κοντά πρέπει να ήταν.
Ναι.
Οι δίκες και όλα αυτά.
Τότε ήταν και η φάση αυτή. Mm. Πάντως έχει παίξει το Υπάρχω σαν ορχιστρικό.
Ωραίο.
Στο Μπουζουξίδικο που δουλεύει ο αδερφός Σερατός.
Mm.
Ο Βαγγέλης.
Ναι.
Κάποια στιγμή εκεί που κάνουν πρόβα παίζουν και το Μια γυναίκα μπορεί. Τη ζωή σου να αλλάξει μπορεί.
Τυχαίο.
Δεν νομίζω.
Μα τι να λέμε τώρα.
Λοιπόν, αναφερθούμε λίγο στο CD.
Ωραία, είπαμε Χρήστο Νικολόπουλο, Ελένη Γιαννατσούλια στους στίχους και έχουμε Δημήτρη Μπάση και τη γυναικεία φωνή.
Ειρήνη Χαρίδου. Η οποία υποτίθεται ότι ήταν η φωνή της Ερατός στο σύριαλ. Όταν
νοείς.
Τραγουδούσε η Ερατό. Ήταν ντουμπλαρισμένη με την Ειρήνη Χαρίδου.
Ναι, 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 ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι που έλεγε Θεέ
μου κάνε να μου πάνε όλα ρήμα.
Τον ερωτά μου φύλαγε τον απ' το κύμα.
Πολύ ωραίο, μπράβο.
Καταπληκτικό τραγούδι.
Αυτό το τραγούδι το χόρευε η Ερατός ένα πανηγύρι εκεί. Το τραγουδούσε και όλα σε καλά. Και εκεί την πέτυχε ο Αποστόλης.
Πρώτη φορά, σου
εκεί,
λέει.
Εκεί, την ξεχώρισε και τη χόρευε. Χόρευε αυτή και ρίχνανε μπαμ, μπουμ, 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 μπουμ.
Μπαλωθιές.
Μπαλωθιές.
Μπαλωθιές στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς το λένε οι Ρωμά.
Πιστόλια.
Πάτε πιστολιές. Να πω, έχω κάτι τώρα λίγο κακούλι. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δεν έχει και τη μεγαλύτερη χάρη στο χορό.
Έλα, μια χαρά.
Εντάξει, καλή ήταν, αλλά θέλω να πω ότι οι τσιγκάνες είναι τώρα στο χορό.
Καλά, ναι, καλέ.
Καταπληκτικές, ναι. Δεν μπορούσε να τις πιάσει τώρα με κανέναν τρόπο. Και εκτός λοιπόν από αυτούς τους δύο που λένε τα περισσότερα τραγούδια, έχουμε μέσα Απόστολο Γκλέτσο που ουσιαστικά κάνει μια διασκευή στο
ένα
Κάτω από το
Καμισό
μου. Ναι, ναι. Έχουμε Μελίνα Μποτέλη που λέει δύο τραγούδια. Πες μας εδώ, κάνε μια αναφορά.
Το ένα είναι το Απαγορευμένη Αγάπη που είναι κομματάρα.
Τι ωραία φωνή έχει αυτή η γυναίκα.
Ωραία. Και παίζει και πολύ ωραία.
Πού έχει χαθεί.
Παίζει
πολλά
πολύ
χρόνια
ωραία.
Έχουμε να τη δούμε.
Και άλλο ένα τραγούδι, το Μάτια Τρένα Φωταγωγημένα.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο, και λόγω Dolce Vita το θυμάμαι, η Μποτέλη έπαιζε στο Blood Brothers που έπαιζε ο Ευθυμιάδης, ο Σπυρόπουλος, και η Μποτέλη έκανε τη μάνα τους, κάτι τέτοιο.
Oh.
Και γενικά τραγουδούσε η Μποτέλη. Εκείνη την περίοδο και στο Μπράβο νομίζω είχε πάει και είχε τραγουδήσει. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
Επίσης παίζει πάρα πολύ ωραία η ηθοποιός η Νενής Μπαλτσαβιά.
Η γιαγιά.
Η γιαγιά. Ερατούς.
Καταπληκτική.
Πάρα πολύ.
Καταπληκτική.
Αφού τη θυμάμαι στον Μπράβο, τώρα μου ήρθε. Επειδή είπες για τον Μπράβο.
Αλήθεια.
Ναι, 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 ναι.
Και αυτή τη φοβόσουν, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ επιβλητική.
Ήταν η γριά τσιγκάνα που σου ρίχνει κατάρα. Έπιανε.
Αυτά τα στερεότυπα. Ναι. Αλλά όχι τη φοβόσουν. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ επιβλητική, πολύ αυστηρή.
Ναι, ναι, ναι.
Έπαιζε πάρα πολύ ωραία.
Με ένα τσιγάρο στο χέρι μόνιμα.
Με ένα τσιγάρο μόνιμα. Επίσης πολύ χαρακτηριστικό όμως των παλιών γυναικών.
Ναι.
Και όχι μόνο των τσιγκάνων.
Ναι, ναι, ναι.
Και οι παλιές οι μικρασιάτισες, ας πούμε, καπνίζανε πολύ κτλ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Έχει μια πολύ ωραία διασκευή μέσα από το Δακρυσμένη που είναι παλιό τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
Δακρυσμένη ζητά την αγάπη μου και ξεχνά.
Λοιπόν, εγώ διάβασα για το συγκεκριμένο ότι τα τραγούδια δεν είχαν κυκλοφορήσει με το που βγήκε η σειρά. Και όταν είδανε στη Warner που ήταν, που είχε τα δικαιώματα τέλος πάντων, το χαμό, τρέχανε σου λέει. Το διάβασα στη μηχανή του χρόνου. Να κυκλοφορήσουν το το άλμπουμ πριν τελειώσει η σειρά. Γιατί προφανώς ήθελαν να πιάσουν το hype και θα λέγει η κυρία Νέλη. Πάνω από 100.000.
Άντε, ρε.
Ναι, ναι, ναι. Τα άσπασε, όχι απλά πούλησε.
Εντάξει, ήταν ο Νικολόπουλος, φίλε, είναι όνομα.
Είναι.
Εντάξει τώρα, μια τεράστια ιστορία.
Και έχουμε ξαναπεί ότι εκείνη η χρυσή δεκαετία του 90, δεν είναι τυχαίο ότι ασχολούμαστε με αυτή τόσο πολύ, εκτός από πάρα πολλές σειρές και πάρα πολύ καλές σειρές, είχε και αυτό που λέγαμε και σε άλλο επεισόδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο το λέγαμε, ότι ήταν πάντα ολοκληρωμένες.
Στο πρώτο.
Ναι, με ένα soundtrack, με μια πάρα πολύ καλή προώθηση.
Μια ολοκληρωμένη δουλειά που δουλεύανε άνθρωποι, που υπήρχαν εταιρείες από πίσω να το στηρίξουν.
Με μουσικούς φοβερούς.
Βέβαια.
Μιλάμε τώρα για Παπαδημητρίου, μιλάμε για Χατζινάσιο.
Θα έρθει το επεισόδιο, το έχουμε τάξει το επεισόδιο.
Το έχουμε τάξει αυτό, θα γίνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
Τα soundtrack, τα ωραία του 90. Τώρα.
Μιλάμε για ερμηνευτές φοβερούς επίσης, δηλαδή ήταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ήταν η Μαρινέλα, τραγούδα και την Προβενφικού. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εντάξει. Ο Νταλάρας. Άνθρωποι τώρα. Κορυφαίοι, έτσι. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Ογκόλυθοι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι
ναι,
να πω, υπήρχε μια δουλειά που γινόταν πάρα πολύ μεθοδικά και ωραία. Δεν ήταν ένα τραγούδι για να παίζει στις αρχές, στους τίτλους και τέλος.
Ήταν σοβαρή δουλειά.
Ήταν ωραίο.
Το
ήταν
τρίτο
ωραίο.
Στεφάνι.
Το τρίτο Στεφάνι. Τι να πρωτοθυμηθείς τώρα. Τι να πρωτοθυμηθείς. Έψαξα λοιπόν στη μηχανή του χρόνου, όπως είπα, και είχε ένα ολόκληρο αφιέρωμα στο soundtrack. Και έλεγε και ο ίδιος ο Νικολόπουλος που τα λόγια του έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που προέρχεται από μια εποχή χρυσή στο τραγούδι, έτσι, και έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Ότι αυτό που συνέβαινε δεν το είχε ξαναζήσει ποτέ με τους ψήθυρους καρδιάς. Έλεγε λοιπόν, ειλικρινά τόσα χρόνια στη διασκέδαση, με τόσες συνεργασίες και εμπειρίες, δεν είχα ξαναδεί κάτι ανάλογο. Δούλευα τότε στις Ειρήνες. Ήταν ένα μαγαζί, λέει, στην Αλεξάνδρας.
Mm-hmm.
Με το που παίξαμε τις πρώτες νότες του τραγουδιού, από τον αντίλαλο, ένιωθες πως κάτι σημαντικό και πρωτόγνωρο συμβαίνει.
Τι
είναι αλήθεια. Ανατρίχεσαι τώρα. Είναι αλήθεια όμως αυτό. Είναι τόσο χαρακτηριστικό και ξεκινάει τόσο ισχυρά το κλαρίνο, ας πούμε. Και έχει πει κάτι αντίστοιχο και ο Μπάσης, που για εκείνο ήταν και η πρώτη του φορά, έτσι.
Αυτό.
Για σκέψου να βγαίνει με αυτό το τραγούδι και να γίνεται αυτός ο χαμός.
Εντάξει, άξιζε ο άνθρωπος.
Άξιζε, φωνάρα, ναι. Αλλά φωνάρα. Και πάλι. Και λέει, με το που ξεκινούσε η εισαγωγή, ένας θερμός άνεμος, μια βροντερή ηχό ερχόταν από την πλατεία στη σκηνή. Μα το φαντάζεσαι τώρα έναν άλλο από κάτω και να κάνει κατευθείαν αυτό που το ένιωσε και εσύ στο σχολείο, φαντάσου.
Ναι.
Αλλά να είναι live ο ίδιος ο άνθρωπος που το τραγουδάει. Θα καίγονταν τα πάντα.
Τι λες τώρα. Χαμός.
Η δεκαετία του 90 είχε πάρα πολλά τέτοια λαϊκά που γινόταν χαμός.
Αχ, τρελαίνομαι.
Μη σου πω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα τέτοιο θέμα.
Με τα λαϊκά.
Βάλε το κόκκινο φουστάνι. Το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Τι γινόταν με αυτό.
Εντάξει.
Τι γινόταν με αυτό, πες μου. Και σε ποιο εμπορικά να πα. Το εκεί που καίγαμε πολύ. Θυμάσαι τι γινότανε.
Με το τραύμα.
Που την είχε πάρει έτσι από εδώ, από δεξιά. Ήταν κάποια πολύ συγκεκριμένα τραγούδια
ναι.
που κάνανε
χαμό,
πανικό.
Χαμό. Που... Και ήταν Λευτερίο που βάλει στο κλαρίνο. Γίνεται χαμός.
Και το μπουζούκι.
Και
το μπουζούκι, τώρα τι να λέμε. Το μπουζούκι είναι. Αλλά και το κλαρίνο, ναι. Και το κλαρίνο, προφανώς. Έρχεται, ξέρεις τι, ερχόταν και το κλαρίνο και έδινε και τα δύο. Δηλαδή έδινε και το δημοτικό πάνω σε ένα λαϊκό ήχο και γινόταν χαμός.
Χαμός.
Εντάξει, εγώ έχω πει, δεν είμαι πολύ του κλαρίνου. Αλλά σε πανηγύρια ή σε γάμο, σε έναν ωραίο γάμο, το θέλω.
Περνάω πολύ ωραία. Δεν γίνεται χωρίς.
Δεν
γίνεται χωρίς.
Ναι τώρα, εντάξει, αυτές οι μοντερνιές δεν τις μπορώ.
Αυτά ξενέρω τα πράγματα.
Γιατί αχωρέα, με βάλτς. Άσε με από εκεί πέρα.
Τέλος πάντων.
Κάπως έτσι μπορούμε να πάμε λίγο στο φινάλε. Θέλω λίγο που το έχεις πιο φρέσκο να μου περιγράψεις το φινάλε. Γιατί
Βεβαίως.
Προβληματιστήκαμε. Όσοι δεν το έχετε δει, θα κάνουμε spoiler τώρα. Δεν πειράζει, μου πειράζει 30 χρόνια. Να πάτε να το δείτε.
Το φινάλε λίγο σε αφήνει λίγο.
Μαλάκα θα πεις.
Βλέπεις ότι προσπαθώ να διορθωθώ.
Ισχύει, συγγνώμη.
Βλέπεις ότι κάνω άλματα.
Συγγνώμη. Κάνεις υπερπροσπάθειες.
Αλλά εκεί να με συγκλίσεις.
Να με ρίξεις χαμηλά.
Λοιπόν, το φινάλι σε αφήνει λίγο ενεό.
Έχει πάρει ένα λεξικό και βρίσκεται συνώνυμα από τις βρισιές.
Σε σηκώνω από εκεί.
Για να βρίσκει συνώνυμα τις βρισιές για να μην βρίζει, κατάλαβες.
Βεβαίως.
Μπράβο.
Έχω μάθει πάρα πολλά, θα τα πω μετά.
Τώρα, εγώ να μου πεις, πες μου πριν την τελευταία σκηνή, γιατί αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το love story. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, οκ.
Κοίτα να δεις.
Φέικο Κοκκινοπούλου τον παρατάει ή την παρατάει αυτό. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
Έχει χωρίσει με τη Φέικο Κοκκινοπούλου.
Στο καλό να πάει.
Ο Γκλέτσος να πάει.
Τα φτιάχνει με τον Καφετζόπουλο. Ναι, δεν βαριέσαι.
Λοιπόν, έχει χωρίσει ο Γκλέτσος και όχι μόνο έχει χωρίσει, έχει κάνει μια ζωή πουτάνα τώρα, έτσι.
Ναι, γιατί ξανακύλησε όντως. Τι να κάνεις κι εσύ τώρα, δεν φταίει, εγώ φταίω.
Λοιπόν, έχει χωρίσει ο Γκλέτσος με την Κοκκινοπούλου, τα έχει κάνει χάλια με τη ζωή του.
Άνω κάτω, τσακώθηκε με τον υπουργό που ήταν και ο πεθερός.
Μπράβο, ουσιαστικά στρέφεται απέναντι από τον υπουργό. Έχει πάει σε έναν εισαγγελέα να πάρει ένα χαρτί ότι η απόφαση για τα σπίτια να μην τα γκρεμίσουν τέλος πάντων είναι παράνομη.
Α, και στέκεται στο πλευρό των Ρωμά για να, ναι, μην, γίνει το, να μην γίνουν τα υπουργεία.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ξεκινά η διαδικασία του γκρεμίσματος. Βρίσκεται εκεί ο Γκλέτσος με τα χαρτιά.
Θυμάμαι αυτή τη σκηνή και έχει μπουλντόζες, κακό, χαμό, φασαρία, πολύ ωραία. Σκηνή.
Ναι. Σκάει εκεί ο Γκλέτσος με το χαρτί του, λέει: ορίστε το χαρτί, ας πούμε είναι από τον εισαγγελέα. Δεν μπορείς να γκρεμίσεις.
Έτσι, πού πας. Να είμαστε και λίγο ανθρώποι δηλαδή.
Κάπου όπα. Και του λέει ο δήμαρχος εκεί, του λέει: κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω επίσημο έγγραφο.
Oh,
τα και... παίρνει ο Γκλέτσος στο κρανίο, ανεβαίνει πάνω σε μια μπουλντόζα.
Και χορεύει ένα ζεμπέκικο.
Όχι. Τέλος πάντων, γίνεται εκεί μια μανούρα.
Ναι.
Ο αδερφός της Ερατούς παίρνει ένα μπουκάλι βενζίνη και καίει το σπίτι. Oh. Λέει ότι κοίτα να αντισυνδέεται με τον κρεμίστε εσείς, εγώ θα το κάψω.
Ωραίο.
Ωραίο, μάγκα.
Ωραίο.
Μπράβο.
Δεν θα το κρεμίσετε εσείς. Δεν θα το κρεμίσετε εσείς.
Θα μας δίνουν στο τέλος, δεν πειράζει. Ναι, ωραίο.
Γαμιέται μας σιγά.
Μυθοπλασία είναι.
Γάμισε μας.
Ωραίο, ωραίο, μπράβο.
Λοιπόν, κάποια στιγμή πετυχαίνει ο Γκλέτσος στην Ερατό, καθισμένη κατάχαμα.
Κάνει καθιστική διαμαρτυρία.
Όχι, μωρέ, είχε από τα δακρυγόνα. Γιατί ήταν επεισόδια. Λοιπόν, και τη λέει Ερατό, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και του λέει αυτή, μπορούμε.
Α.
Και εκεί πέφτουν οι τίτλοι.
Θα ξεκινήσουμε από την αρχή.
Μπορούμε.
Εμένα το φινάλε δεν μου άρεσε, Λευτέρη.
Το ήθελες πιο συγκεκριμένο.
Ε, βέβαια. Εντάξει, ήταν λίγο στο φλού.
Ναι, αυτά όμως όλα είδες όμως πως όλες αυτές και οι σειρές, οι ξένες και οι ταινίες που σε αφήνουν λίγο στο φλού και μετά κάθεσαι και το συζητάς.
Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω να ξέρω τι έγινε.
Την άγινε, ας πούμε. Και ζήσανε αυτοί καλά, να τους δεις στην εκκλησία, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί μου. να μπει ο καθένας στη θέση του.
Ναι, πριν πω ότι έχει πει ο Μανουσάκης γι' αυτό, θέλω να πω ότι ο χαρακτήρας της Ερατούς ήταν πρωτοποριακός τελικά.
Ναι, ήταν γενικότερα επαναστάτρια.
Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει τώρα που το βλέπω, γιατί τότε δεν το καταλάβαινα, ότι είναι επαναστάτρια με έναν ρεαλισμό όμως. Δεν είναι, α, εμένα δεν με νοιάζει. Προφανώς και την ένοιαζε. Ούτε μπορεί να κάνει τα πάντα. Την αναγκάσαν να κάνει παρθενογραφή. Έτσι δεν είναι.
Δεν την έκανε όμως τελευταία στιγμή.
Ναι, αλλά όμως την πιάσανε πάρα πολύ.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Όμως δείχνει έναν χαρακτήρα πραγματικά που είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μοιάζει με λίγο. Με μια. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η παρομοίωση. Με τραγωδία, ας πούμε. Έχει την κάθαρση, έχει την, όλη αυτή την, τη στόφα του ήρωα.
Λοιπόν,
του μυθιστοραμητικού.
Να κάνω μια παρένθεση για την παρθενογραφή.
Ναι. Ιατρικό θα κάνουμε τώρα.
Όχι, όχι. Α, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
με τη βελόνα, φαντάζομαι. Ξέρω.
Πού να ξέρω, έχω κάνει.
Τι να σου πω κι εγώ.
Επειδή λέγαμε ότι είναι επαναστάτρια και αυτά, φαντάσου τώρα τι έπαιξε. Πριν το γάμο πήγε και είπε στον Ιατρόπουλο, στον Μάρκο, ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι πια παρθένα.
Να το ξέρεις.
Τα παίρνει αυτό στην κράνα, την πλακώνει σε κάτι μάπες.
Και σου λέει χαλάει ο γάμος.
Περίμενε.
Α.
Όμως ο γάμος γίνεται. Το βράδυ λοιπόν στη σκηνή που είχαν στήσει για να πάνε να πρώτο.
Αυτό θα, ναι.
Κάνουν σεξ. Ναι. Αυτός έκοψε με ένα μαχαίρι το χέρι του για να δείξει.
Να ματώσει το σεντόνι.
Μπράβο. Να πει ότι.
Έγινε.
Ήταν παρθένα.
Ναι.
Να μην τη ρεζιλέψει.
Ναι. Καλά, όλη η οικογένειά της το ήξερε βέβαια.
Εντάξει. Ναι. Ήταν και ο περίγυρος.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως τη νύχτα, η Ερατό έφυγε. Πήγε στον Αντώνη. Που θα μπορούσε να πει ότι εντάξει.
Όλα καλά.
Είδες όμως, είμαι καψούρα, κύριε.
Και στο έχω πει, κυρία μου, πριν από το γάμο.
Μπράβο.
Δηλαδή, ο γάμος έγινε ο γάμος ο τσιγκάνικος όμως.
Ναι, ναι,
δηλαδή, που δεν ήταν επίσημος εννοώ, ναι, στα χαρτιά. Πολύ ενδιαφέρον.
Και περιμέναμε όλοι τότε. Περιμένανε βασικά αυτοί που το βλέπανε να δουν τι θα γίνει στο τσαντήρι. Τελικά έφυγε το.
Την άφησε όμως κι αυτός να φύγει.
Και αυτός κοιμότανε, ρε, δεν την άφησε.
Κοιμότανε.
Μες στον ύπνο του. Τη είπε, εγώ σε σέβομαι, ξαπλώνω να κοιμηθώ, οπότε θελήσει έλα.
Α.
Δεν την πίεσε, κύριος.
Τέλος πάντων, και αυτός είχε ένα χαρακτήρα που ήταν ενδιαφέρον. Είχε αυτό το, ξέρεις, το παλικαρίσιο κάπως, με ωραίο τρόπο, πέραν του γραφικού.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Τέλος πάντων, να πω λοιπόν εγώ τι έχει πει ο Μανουσάκης τώρα πολύ πρόσφατα, επειδή έχουν όλοι λυσάξει για τα remake, που το θεωρώ και λίγο χαζό να το λέμε για όλες τις σειρές. Τι remake να κάνεις, επειδή μου. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
Βλακίες τώρα.
Έχει πει λοιπόν ο Μανουσάκης ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική η αντίδραση του κόσμου. Όταν έπαιζε το τραγούδι γινόταν χαμός κτλ. Λες και ήταν ο εθνικός ύμνος. Τα έχουμε ξαναπεί, οκ. Okay. Η σειρά έκανε 73%. Παραπάνω έκανε, να του πούμε, του Μανούσου. 76%. Λέει όμως, δεν μπορεί να έχει συνέχεια, γιατί ολοκληρώθηκε και οι δύο χαρακτήρες βρέθηκαν μαζί. Άρα αυτός θεωρεί, έτσι όπως το κλείνει, και είναι και ο δημιουργός, άρα ξέρει καλύτερα, ότι το φινάλε του τους δίνει μαζί.
Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε.
Δεν σ' άρεσε.
Όχι.
Εμένα μου αρέσουν αυτά τα αμφιλεγόμενα με έναν ωραίο τρόπο αμφιλεγόμενα.
Όχι, όχι, όχι. Όχι.
Θες εσύ να το βλέπεις.
Να δούμε και τι έγινε με τον υπουργό, τι έγινε Κοκκινοπούλου.
Α, κάτσε, ναι, ρε, αποκαταστάθηκε κι αυτή.
Βέβαια, να πάρει μια γραμμή. Κάτσε τώρα.
Να δείξει αυτό που λένε 6 μήνες μετά, ξέρω εγώ, τι έχει γίνει.
Όχι 6 μήνες μετά, ρε παιδί, να το ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Εντάξει, μετά η Κοκκινοπούλου ήταν δεύτερος ρόλος. Ποιος ασχολείται.
Κοκκινοπούλου, κατάλαβες τι λέει.
Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι τώρα απλά θα πάω να ακούσω το soundtrack.
Λοιπόν, ψήνεσαι να παραγγείλουμε τίποτα και να πάμε να ακούσουμε το soundtrack.
Ωραία, ωραία. Αλλά να χαιρετήσουμε τον κόσμο πρώτα.
Ναι,
πού πας?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο. Τελείωσε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε σε αυτή την πρώτη εκπομπή της δεύτερης σεζόν.
Α, και άλλες σεζόν που θα έρθουν.
Καλά, καλά, χαλάρωσε.
Ούτε το Grey's Anatomy μπροστά μας. Που έχει 17 πως έχει.
Λοιπόν, να δώσουμε το απόφθεγμα της ημέρας.
Βεβαίως, βεβαίως. Για πες.
Να μην φοβάστε να ερωτευτείτε ποτέ, ακόμα και κόντρα σε μπουλντόζες, σε νόμους, σε τα πάντα.
Έτσι, έτσι.
Συμφωνείς?
Προσυπογράφω. Έτσι γίνονται τα μεγάλα μυθιστορήματα. Οι μεγάλοι έρωτες έτσι γράφτηκαν. Δεν ήταν εύκολοι.
Αυτά και από εμάς. Φιλιά πολλά.
Φιλάκια.
Γεια σας.
Γεια.
Εξαιρετικό.
Καταπληκτικό.
Φοβερό.
Μοναδικό.
Εντάξει τώρα, μην τελένομαι.
Καλούλι, καλούλι.
Μάλλον για πουλο πάει.
Ψιλομάπα, ψιλομάπα.
Τίποτα, κόψιμο.
Ουου, κόψτους. Αυτό ήταν.
Επεισόδιο ήταν και πάει.
Αν παρόλα όσα ακούσατε θέλετε να ακούσετε κι άλλα,
δεν έχετε παρά να μας ακολουθήσετε στα social media.
Επίκης Εφηβή. Στο Facebook,
στο Instagram,
στο YouTube
και στο TikTok.
Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify,
στα podcast της Apple και της Google
και σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.